Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Շրջանառության հարկի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունների դեմ ուղղված առևտրականների բողոքի գործողությունները շարունակվում են։ Քիչ առաջ ցուցարարների հետ հանդիպման ավարտին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացել է ընդառաջել առևտրականների պահանջին։ Այսօր կեսօրին մեկնարկեց ընդդիմադիր 3 կուսակցությունների Բարգավաճ Հայաստանի Հայազգային կոնգրեսի եւ ժառանգության այս տարվա առաջին նիստը, ինչ մարտավարություն է որդեգրելու ընդդիմադիր երյակ ռեպորտաժ ազգային ժողովից։ Հայաստանի ոստիկանությունը շարունակում է միջամտել խաղաղ ցույցերին իր տարեկան զեկույցում, այս մասին նշում է արևմտյան ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Human Rights Watch-ը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Երևանի զորամասից հին ծառայող 20-ամյա Հայկազ Բարսեղյանի խմբակային սպանելու կասկածանքով ձերբակալվել է 4 անձ, նրա ծառայակիցները Հայկազ Բարսեղյանի մարմինը 3 լուսադեմին հայտնաբերել էին պտտաձողին պարանով կապած։ Անցյալ տարի Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղ պայմաններում իրավապաշտպանների տվյալներով մահացել էր 20 զին ծառայող, 2013 թվականի համեմատ նման դեպքերն ավելացել են։ Եվրամիությունը որոշել է երկարաձգել Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները մինչև սեպտեմբեր։ Պատժամիջոցների կասեցման պայմանը Ուկրաինայում խաղաղության նպատակով Ռուսաստանի ստանձնած պարտավորության կատարումն է անցյալ տարի Մինսկում ստորագրած փաստաթղթի համաձայն։ Բելարուսի արտգործնախարարությունը հաղորդել է, որ այսօր Մինսկում մեկնարկելու է արևելյան Ուկրաինայում հակամարտության հարցով բանակցությունների նոր փուլը։ Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Ռուսամետ անջատականների եւ ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Ռուսամետ անջատականների առաջնորդը հայտարարել է, որ ուկրաինական զորքերը Դոնեցկում շրջապատել են իրենց զինանոցը Ռիանովսի։ Հաղորդման ավելի քան 60 մարդ կրակոցների հետևանքով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ռուսաստանի իշխանությունները մտադիր են ուժեղացնել Ռուսաստանի շուրջ տեղակայված ռազմավարական նշանակություն ունեցող զինված ուժերը, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն կոլեգիայի նիստի ժամանակ։ Պակիստանում պայթյունի հետևանքով սպանվել է առնվազն 20 մարդ, ավելի քան 40-ը վիրավոր է։ Քաբուլի ռազմական օդանավակայանում աֆղան զինծառայողը սպանել է ամերիկացի 3 պայմանագրային զինծառայողի։ Եվրախմբի նախագահ Նիդերլանդների ֆինանսների նախարարը ժամանում է Աթենք Հունաստանի 300 միլիարդ եվրոյի հասնող պարտքի հարցը քննարկելու նպատակով։ Թբիլիսիում զինված անձը թալանել է Վրաստանի հետ խորհրդային շրջանում ամենամեծ բանկը։ Բանկի խոսնակն ասել է, որ գումարը շատ մեծ չի եղել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին տուգանվել է $50 Բոստոնի իր տան շեմի ձյունը չմաքրելու հետևանքով։ Ոստիկանությունից պարզաբանել են, թե Քերին $50 տուգանելու որոշում կայացած ոստիկանը չի իմացել, որ տան տերը Քերին է։ Չմաքրած 1.5 մետր ձյան վերաբերյալ ահազանգը ոստիկանություն է հասցրել Քերի հարևանը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ անդրադառնանք վերջին օրերի գլխավոր թեմաներից մեկին՝ շրջանառության հարկի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունների դեմ ծավալված բողոքի գործողություններին։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ մանրումիջին բիզնեսի հազարավոր ներկայացուցիչներ փողոց են դուրս գալիս փանջելով կասեցնել այս օրենքի գործողությունը, որը նրանց համոզմամբ ծանր հարված է լինելու հայաստանյան ողջ բիզնես միջավայրի համար։ Այսօր բողոքի ցույցի մասնակիցները հանրապետության հրապարակում էին կառավարության շենքի դիմաց։ Վերջին տեղեկությունների համար այն կառավարությունը կարծես պատրաստ է նրանց ընդառաջել, մանրամասները ներկայացնում է Արինե Սիմոնյանը։
Քիչ առաջ վարչապետի հետ հանդիպած ցուցարարներն ասացին, որ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացել է անփոփոխ թողնել հարկային օրենքը բոլոր այն առևտրականների համար, ովքեր չեն կարող փաստաթղթավորել իրենց ապրանքաշրջանառությունը։ Վարչապետի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած հանդիպումը տևեց մոտ 2 ժամ, ձեռներեցները բավական ոգևորված դուրս եկան կառավարության շենքից։
Կան ոգեշնչվել պարոն Աբրահամյանից, որ հասկացա այն, որ պարոն Աբրահամյանը մեր կողմից է։ Վերանայելու եւ քննարկելու եւ շուտով նաեւ դա գլխի վաղը չէ մի ժամը երեկոյան, ժամը 6-ին նույն ներկայացական խմբին հրավիրել է արդյունքները տեղեկացնելու։
Ցուցարարներն, ովքեր մինչ այդ սպառնում էին, որ եթե կառավարությունը դիտումների չգնա, նստացույց կսկսեն հանրապետության հրապարակում եւ գործադուլ, այս խոսքերից հետո դադարեցրին բողոքի ցույցը։ Ավելի վաղ ցուցարարներին էին միացել նաեւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացիչները, ովքեր իրենց հերթին խոստացան առաջիկա երկու շաբթի արտահերթ կարգով այս հարցը մտցնել խորհրդարանի օրակարգ։
Պայման ես ինքս հանդես եմ գալու, դիմելու եմ հենց սկզբից Վարդան կարգի ձևով, որպեսզի ազգային ժողովի նախագահի մոտ արտակարգ եւ արտահերթ խորհրդակցություն հրավիրվի։ Մենք հրավիրենք ֆինանսների նախարարին, բոլոր պաշտոնյաներին, որոնք առնչվում են այս խնդրի հետ, եւ որոշում կայացվի այդտեղ, որպեսզի արտահերթ կարգով, անհետաձգելի կարգով անպայման այս հարցի լուծումը ստանա։
Հիշեցնենք, որ օրենքի այս փոփոխությունը նախատեսված էր գործարկել դեռ անցած տարվա հոկտեմբերից առևտրականների բողոքի արդյունքում, սակայն այն հետաձգվեց մի քանի ամսով։ Այսօր ցուցարարները հայտարարեցին, որ հիմա էլ շարունակելու են պայքարը, մինչև հասնեն վերջնական կասեցման։
Շրջանառության հարկի, ինչպես նաև դրադեմ ծավալված բողոքի ակցիաների մասին այսօր խոսում են նաև ազգային ժողովում ընդդիմադիր երեք կուսակցությունները՝ Բարգավաճ Հայաստան, Հայ ազգային կոնգրեսն ու Ժառանգությունն։ Այսօր կայացած խորհրդակցության ընթացքում որոշել են այս հարցի արդիվ ազգային ժողովի արտահերթ նիստ հրավիրել։ Ի դեպ, առաջին անգամ այս գումարման խորհրդանի պատմության մեջ հանրապետական կուսակցության ներսում եւս պատգամավորներ են հայտ եկել, որ կիսում են ընդդիմության մտահոգությունները։ Խոսքը հանրապետականի առավել ազդեցիկ անդամներից մեկի, նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Կարեն Կարապետյանի մասին է, ով այսօր հրապարակած հարցազրույցում խստորեն քննադատել է կառավարությանը շրջանառության հարկի մասին օրենքում փոփոխություններ նախաձեռնելու համար։ Հեռախոսով ազգային ժողովից հաղորդում է Հովանես Մովսիսյանը։
Գևորգ, քիչ առաջ խորհրդանում ավարտվեց ոչ իշխանական երյակի Ժառանգության Բարգավաճ Հայաստան եւ Հայ ազգային կոնգրեսի հրավիրած նիստը, որը տևեց մոտ 1 ժամ ու կես, եւ նիստից հետո Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը հայտարարեց, որ հարցերից մեկը հիմնական, որ քննարկել են, դա շրջանառության հարկի շուրջ ստեղծված իրավիճակն է, եւ իրենք կողմ են, որ որպեսի կասեցվի այս օրինքը, եւ փաստորեն երկու շաբթի օրը ժամը 6-ին արտահերթ նիստ են նախաձեռնելու ազգային ժողովին, ասած, որ քիչ հետո վերցնելու են ձևաթուղթը, հավաքելու են անհրաժեշտ ստորագրությունները, որից հետո տեղի կունենա արտահերթ նիստը, բայց մինչ նիստը նաև կփորձեն հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչների հետ հանդիպել, եւ նա ասաց, որ կարծում է, որ նրանք ողջամիտ կլինեն եւ փաստորեն քվեարկության համար անհրաժեշտ ծայները կապահովեն եւ կքննարկվի հարցը խորհրդանի արտահերթ նիստում։ Քննարկվել են մի շարք այլ հարցեր հանրահավաքների անցկացման հետ կապված, ասած, որ դեռ առաջիկա եմ հանրահավաքներ նախատեսված չեն, մինչդեռ փաստորեն արտահերթ նիստից հետո կերևա արդյոք այս հարցով արժի ինչ-որ հավաք կազմակերպել, թե ոչ, դա կախված է նաև մեծամասնության դիրքորոշումից, եթե արտահերթ նիստը տեղի ունենա։ Այսօր նաև հանրապետական խմբակցության անդամ Կարեն Կարապետյանն է հայտարարությամբ հանդես եկել շրջանառության հարկի հետ կապված, եւ նա հայտարարել է, որ փաստորեն ինքնել կողմ կասեցմանը, քանի որ կառավարությունը այստեղով տանելու է փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների փակմանը, եւ առանց այն էլ նրա կարծիքով ստեղծված բարձր սոցիալ-տնտեսական վիճակում այդ քայլին պետք չէ գնալ, եւ իր նամակայի վերջացնում է, որ ինքը կասեցմանն է կողմնակից։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Բահրամ Բաղդասարյանը, արձագանքելով փաստորեն Կարեն Կարապետյանի հայտարարությանը, ասաց, որ հանրապետականում բոլորը կարող են իրենց կարծիքը ազատ արտահայտել, եւ սա ընդամենը այդպես օրինակ է։ Նա ասաց, որ ընդհանուր որոշում չի ընդունվել, քաղաքական որոշում այս հարցի վերաբերյալ, դրա համար էլ տարբեր կարծիքներ են հնչում, եւ շեշտել, որ քաղաքականությունը կառավարությունն է տանում, եւ կառավարությունը ցստահայտում են, որ իրավիճակին տիրապետում են, ոչ մի ձեռնարկատեր չի տուժելու այս օրենքից, եւ սա ընդհանուրը վերահսկողությունը մեծացնելու համար է, եւ նա ասաց, որ ինքը իրավունք չունի չվստահելու կառավարությանը, եւ փաստորեն տեսնելու են, սպասելու են, տեսնեն, թե ինչպես է օրենքը աշխատելու, եւ երբ օրենքը կաշխատի, դրանի հետո կտեսնեն, եթե տենդենցներ կան, որ փաստորեն ձեռնարկություններ են փակվում, նոր արդեն կքննարկեն հարցը, եւ նա ասաց, որ եթե փակվեն բիզնեսներ, ինքը անձամբ պաստորեն այս հարցը կբարձրացնի խորհրդանում, բայց նախ պետք է 1-2 ամիս սպասել եւ տեսնել, թե ինչպես է աշխատում այս օրենքը։ Ասած, որ որոշ ուժեր փորձում են թեժ գարուն ստեղծել եւ օգտագործում են նաեւ մարդկանց բողոքի ալիքը եւ փորձում են այս հավաքների միջոցով նաեւ իրենց քաղաքական նպատակները առաջ տանել եւ սա նա ազնիվ չէր համարում։ Ազատության այն հարցին, թե ում կոնկրետ նկատի ունի, նա չասաց, ասաց, որ սա ընդհանրապես տրամաբանությամբ է հասկացել։ Ի դեպ, արձագանքեց հանրապետական խմբակցության ղեկավարին նաև Ռուբիկ Հակոբյանը, ասելով, որ հանրապետականում ամեն քննադատության եւ ամեն բողոքի ցույցից հետո ասում են, որ փաստորեն որոշ ուժեր քաղաքական նպատակներով են սա շահարկում, ինչդեռ չեն հասկանում, որ փաստորեն ռեալ խնդիր կա եւ պետք է խնդրին անդրադառնալ, ոչ թե մեղադրել քաղաքական ուժերին հարցը քաղաքականացնելու համար։
Քանի դեռ կառավարության շենքի մոտ բողոքում էին մանրու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները, ներսում Հովիկ Աբրահամյանի նախարարական կաբինետի անդամները հավաքվել էին հերթական ամեն շաբաթյան նիստին։ Կառավարության այսօրվա նիստը աչքի ընկել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի բավական անսպասելի եւ հորետեսական մի հայտարարությամբ։ Կառավարության ղեկավարը մինչև ցուցարարների հետ զրույցը իր ենթականներին խորհուրդ է տվել նախապատրաստվել իրադարձությունների զարգացման տարբեր, այդ թվում վատ թարագույն սցենարներին պատճառն ըստ Հովիկ Աբրահամյանի համաշխարհային տնտեսական Տուրանը կառավարության նիստի ընթացքին հետևել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է արտարժութային նոր պարտատոմսեր թողարկել այս տարվա պետբյուջեի դեֆիցիտը փակելու համար։ Այս մասին հայտնի դարձավ գործադիրի այսօրվա նիստում, երբ ֆինանսների փոխնախարար Վախթանգ Միրումյանը ներկայացրեց մի օրինագիծ, որից պարզ է դառնում, որ կառավարությունը նախատեսում է եվրոպարտատոմսեր տեղաբաշխելու նպատակով փաստորեն առանց մրցույթի ընտրել միջազգային իրավախորհրդատու և գլխավոր տեղաբաշխող ընկերություններ։ Գործադիրի հրապարակած տեղեկանքում նշված է. Եվրոպարտատոմսերի տեղաբաշխման ակնկալվող արդյունքն է 2015 թվականի պետբյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորումը։ Հայաստանի տնտեսության վրա համաշխարհային տնտեսության վերջին ժամանակաշրջանի զարգացումների բացասական ազդեցությունը չեզոքացնելու նպատակով անհրաժեշտ է միջոցառումներ իրականացնել արտարժութային կապիտալի ներհոսք ապահովելու նպատակով։ Միջազգային ֆինանսական շուկաներում ներկայումս ձևավորվել է բարենպաստ միջավայր արտարժույթով պարտատոմսերի տեղաբաշխման համար, կարդում ենք փաստաթղթում։ Կառավարությունը հավանություն տվեց օրինագծին, որից անմիջապես հետո վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ուշագրավ հայտարարություն արեց։
Հարգելի գործընկերներ, բոլորը տեղյակ որ մենք ունենք ստեղծված հանձնաժողով, բոլորը նաև գիտեք, որ ես սխալված չեմ, որ ասեմ, աշխարհում նաև ընդհանուր տնտեսական պատերազմ, եւ մենք մեր երկիրը մեր տնտեսությունը պետք է պատրաստ լինի յուրաքանչյուր սցենարի, եւ մենք ստեղծել ենք աշխատանքային կայքում, որը ղեկավարը պարոն Գաբրելյանը ընդգրկված են բոլոր շահագրգիռ նախարարության ներկայացուցիչները։
Աշխատանքային խումբը տարբեր միջոցառումներ է ներկայացնում կառավարությանը, որպեսզի մենք օրենքներ, կառավարության որոշումներ ընդունենք, հավելեց վարչապետը, խոսքը փոխանցելով փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանին։
Մենք քննարկել ենք բազմաթիվ միջոցառումներ տնտեսության դիմադրողականությունը եւ պաշտպանունակությունը մեծացնելու համար, եւ այս առումով ճիշտ կարևոր է արտադրության ներոսկերի ապահովումը, մասնավորապես օրենքի նախագիծը արդեն սկսված է առնային ժողով արտանման խթանման վերաբերյալ, եւ մենք դա համարել ենք նաեւ հրատապ, որպեսզի քննարկվի արդեն իսկ եկող կարօրիայում։
Գաբրիելյանը շարունակեց, թե Հայաստան արտարժույթի հոսք ապահովելու համար արտահանման խթանումից բացի խիստ կարևոր է նաև եվրոպարտատոմսերի թողարկումը։
Երեք հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի խոշորագույն ռազմական ուսումնական հաստատությունում Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում մահվան ելքով հերթական միջադեպն է արձանագրվել Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն 3 լուսադեմին ուսումնական հաստատության մարզահրապարակում հայտնաբերվել էր կուրսանտներից մեկի դին կախված վիճակում։ Հիշեցնեմ, վերջին անգամ նոր նորքում գտնվող ռազմական ինստիտուտում կուրսանտի մահվան դեպք արձանագրվել էր 1.5 տարի առաջ 2013-ի հունիսին։ Այն ժամանակ զինծառայողներից մեկն իրեն ամրակցված ավտոմատից պահակակետում կրակել էր ծառայակցի ուղությամբ։ Այս անգամ ևս ըստ քնչական մարմինների գործունենք սպանության հետ, մանրամասները կներկայացնի Նաիրա Բուլադարյանը։
Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում 3 տեղի ունեցած սպանության գործով 4 զինվոր է ձերբակալվել։ Ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը, հավելելով, որ 20-ամյա Հայկազ Բարսեղյանի սպանության մեջ կասկածվում են նրա ծառայակիցները՝ Վաչե Սահակյանը, Մովսես Ազարյանը, Գնել Թևոսյանը և Նորիկ Սահակյանը։ Քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել մի խումբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի կողմից սպանության հատկանիշներով։
Ձերբակալվել են 4 անձ, ով Մարկեր անվազի համատարայակիցներն են եւ 4-ն էլ կասկածվում են բանության մեջ։
Առայժմ պաշտոնապես չի հաղորդվում վարկածների մասին, չի հաղորդվում նաեւ արդյոք սպանությունից առաջ զինվորի նկատմամբ բռնություն է գործադրվել։ Ըստ Ռուզյանի, դա կպարզի դատաբժշկական փորձաքննությունը։ Ռազմական ինստիտուտի զինծառայող Հայկաս Բարսեղյանը 3 լուսաբացիներ հայտնաբերվել Զորամասի մարզահրապարակում պտտաձողի վրա պարանով կախված վիճակում։ Իրավապաշտպանները մտահոգիչ են համարում հատկապես այն հանգամանքը, որ դեպքը տեղի ունեցել ապագա սպաներ պատրաստող ռազմական կառույցում։ Այս դաժան սպանությունը մեկ անգամ ևս վկայում է զինված ուժերում գոյություն ունեցող բարքերի մասին, ասում է Արթուր Սաքունցը։
Դաժան ուղղակի սպանության մասին է խոսքը, եւ խոսում է այն մասին, որ առնվազն մեր ապագա սպաների պատրաստման գործում բավական լուրջ խնդիրներ կան հենց ռազմական ինստիտուտում սկսված, հա, որովհետեւ մենք դրա մասին նաեւ իհարկե իմանում ենք նաեւ զինվորական ծառայության ընթացքում հասցան դեպքերի ոչ կանոնական հարաբերության խախտման փաստերի հիման վրա, որտեղ դրանցում անմիջականորեն պատասխանատվություն ունեն հենց սպաները։
Իրավապաշտպանը այս գործում մեղադրում է ոչ միայն հանցագործության անմիջական կատարողներին, այլև նրանց վերադասին, ովքեր փաստորեն դաշ չեն քաղել ոչ վաղ անցյալում, մոտ 2 տարի առաջ նույն ինստիտուտում տեղի ունեցած սպանությունից հետո։ Դեպքից հետո ինստիտուտի ղեկավար կազմում փոփոխություններ էին արվել, սա սակայն ըստ ցակունցի էական փոփոխության այդպես էլ չի բերել։
3+3 անձի ձեռնակաբերդի բարձունքում ցեղասպանության հուշանվալերի մոտ էր հավաքվել Հայաստանի ողջ ղեկավարությունն, ինչպես նաև Սփյուռքի բոլոր առանցքային կառույցների առաջնորդները։ Երեկոյան կայացած այդ հավաքի ընթացքում էր, որ հրապարակվեց ցեղասպանության 100-ամյակի պաշտոնական հռչակագիրն։ Ի վերջո, ինչ քայլեր են հետևելու այդ հռչակագրի հրապարակմանը, սա է փորձել պարզել Կարլեն Ասլանյանը։
Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի պետական հանձնաժողովն առայժմ չի մանրամասնում, թե ճանաչումից բացի ինչ այլ պահանջներ է դնելու Թուրքիայի իշխանությունների առջև։ 3 հրապարակված համահայկական հռչակագրում հանձնաժողովն արձանագրեց, որ մշակվում է իրավական պահանջների թղթածրար, դիտարկելով այն որպես իրավունքների եւ օրինական շահերի վերականգնման գործընթացի մեկնարկ։ Թե մասնավորապես ինչ է սա ենթադրում, նախագահի աշխատակազմի ղեկավար 100-երորդ տարելիցի միջոցառումների համակարգող Վիգեն Սարգսյանը վաղաժամ համարեց մեկնաբանել։ Հանձնախումբը դեռ աշխատում է։
Մենք չենք դրել հստակ ժամանակացույց նրա, թե երբ այդ խումբը կբերի իր վերջնական պատետը, որովհետև իրականում այդ պատետի մշակումը նախատեսում է շատ լուրջ ներքին նաև համազայնությունների ու աշխատանքներ բոլոր հնարավոր շահառուների հետ։ Ակնկալում ենք ունենալ թղթածրար, որը համադրում է հայկական աշխարհի հիմնական դերակատարների մոտեցումները հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման ուղղությամբ մեր իրավական պահանջներին։ Եթե մենք այս պահին պատրաստ լինեինք ավելացնել պակագծերը, իհարկե դա արտասուլված կլիներ եւս հռչակագրում։
Ազատության հստակեցնող հարցին, թե արդյոք պաշտոնական Երևանի օրակարգում կա օրինակ փոխհատուցման տարածքների վերադարձի պահանջը, կամ արդյոք Հայաստանի իշխանությունները մտադիր են դատական գործընթաց սկսել, Վիգեն Սարգսյանը հստակեցրեց, թե մշակվող թղթածրարը ոչ թե պաշտոնական Երևանի, այլ հայկական աշխարհի դիրքորոշումն է։
Դա շատ ավելի կարևոր է, քան կլներ պաշտոնական Երևանի, օրինակ Հայաստանի Հանրապետության արտահայտության նախարարության ենթադրենք մոտեցումը նշված խնդրին։ Մենք հիմա չգիտենք, թե ուղիները, որը կառաջարկի հայ իրավաբանների այդ խումբը, որն են լինելու։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ազատներին, բազմաթիվ հարցեր ա լինում սովորաբար այդ դեպքերում, ընդդատությունից սկսած մինչև իրավազորություններ եւ այլն, բայց տվյալ դեպքում պետք չէ հասկանալ իրավական ուղիները միայն դատական վեճի ճանապարհով։ Սովորաբար լավագույն փաստաբանը նա է, ով վեճը լուծում է մինչև դատարան մտնելը։ Այնպես որ ոչ ոք չի կարող ասել, թե որ ուղին է լինելու այս պահին։
Հունվարի վերջին օրերը բավական թեժ շրջան են արևմտյան ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցների համար, որոնք մեկը մյուսի հետևից իրենց տարեկան զեկույցներն են հրապարակում։ 2 օր առաջ զեկույցով հանդես եկավ Freedom House-ը, Հայաստանին հերթական անգամ դասելով մասամբ ազատ պետությունների թվին։ 3 էլ տարեկան զեկույցով հանդես եկավ մեկ այլ հեղինակավոր իրավապաշտպան կառույց, Human Rights Watch-ը։ Այս մի զեկույցում եւս բավական կոշտ քննադատություն է հնչեցվել Հայաստանի իշխանությունների հասցեին, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է ամենամյա զեկույցը, որը փաստում է. Աշխարհի բազմաթիվ կառավարություններ մի մեծ սխալ են թույլ տալիս. Անվտանգության խնդիրների քողի տակ անտեսում են մարդու իրավունքները։ Իրավապաշտպան կազմակերպության 2015 թվականի զեկույցը նվիրված է ավելի քան 90 երկրներում մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Տարին աչքի ընկավ առանձնահատուկ լարվածությամբ, ասվում է փաստաթղթում։ Հայաստանն ի թիվս հարևան երկրների իրավապաշտպան կազմակերպության քննադատության թիրախում է։ 2014-ին Հայաստանի իշխանությունները շարունակել են միջամտել խաղաղցույցերին։ Ոստիկանությունը համաձայն իրավապաշտպանների 2014-ի առաջին կիսամյակում խաղաղցույցերի ընթացքում առնվազն 70 ակտիվիստ է ձերբակալել։ Անդրադարձ կա նաև Երևանի մետրոպոլիտենի 3 աշխատակիցների հեռացման դեպքին։ Կազմակերպությունը չի շրջանցել նաև Շանթ Հարությունյանի և նրա 13 աջակիցների ձերբակալությանը Շանթի 15-ամյա որդուն կալանավորելու փորձերին։ Տեղացի իրավապաշտպանների կարծիքով այս ամենի դրդապատճառները քաղաքական են, ասվում է զեկույցում։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունն առանձնացրել է նաև կալանավորված անձանց նկատմամբ խոշտանգումների խնդիրները, հավելելով նաև դրանց վերաբերյալ լրագրողական հետաքննությունների ձախողված փորձերը։ Լրագրողները շարունակել են բախվել ճնշման և բռնության, նաև ասվում է փաստաթղթում։ Զեկույցի հեղինակները մատնանշում են նաև բանակում շարունակվող լուրջ չարաշահումները, գենդերային խնդիրները։ կազմակերպությունը հիշատակում է իրավունք թերթի աղմկահարույց հրապարակումը, 60 հոգուց բաղկացած սև ցուցակը։ Լրատվամիջոցների բազմակարծությունը շարունակում է սահմանափակ մնալ, ընդգծվում է փաստաթղթում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում իրավապաշտպան կազմակերպության գործադիր տնօրեն Քեննեթ Ռոթը, անդրադառնալով խորհրդային միության նախկին երկրներին, ասել է, այդ երկրներում տպավորիչ տեղաշարժեր չեն արձանագրվել։ 2012 թվականին Կրեմլին նախաձեռնած խորհրդային տարիներից ի վեր ամենահուշք ու հետապնդումները այլախոհների, անկախ լրագրողների և խաղաղցուցարարների նկատմամբ շարունակվել են։ Նման չարաշահումների վերաբերյալ արևմուտքի բավական սահմանափակ արձագանքը միանգամայն հնարավոր դարձրեց ուկրաինական ճգնաժամի խորացումը։ Ռոթի կարծիքով փակ տեղեկատվական համակարգը Կրեմլին թույլ տվեց ճնշել հասարակական դժգոհությունը, որն առաջացել էր Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունների պատճառով։ Ռոթը շեշտում է նաև, ցանկանալով Ուկրաինան ներկայացնել ռուսական ագրեսիայի անմեղ զոհ, արևմուտքն առանձնապես ոգևորված չէ Ուկրաինայի ապօրինությունները ճանաչելու հարցում։ Օրինակ, կամավորական զորքերը, որոնք պարբերաբար կոշտ միջոցներ են կիրառում գերիների նկատմամբ, անխնակրակոցների տակ պահում բնակելի շրջանները։ Ընդգծվում է Ադրբեջանում մարդու իրավունքների պաշտպանության զգալի վատարացման փաստը։ Կառավարությունն ահավոր ճնշումների է ենթարկում քաղաքացիական հասարակության ու ընդդիմությանը։ Այս չարաշահումները տեղի են ունեցել այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը մայիսին ստանձնեց Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն, մայր ցամաքում գլխավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը։
Իրավապաշտպանների զեկույցները նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
4-րդ ինքնիշխանությունն ուշադրություն է հրավիրում մարդու իրավունքների իրավիճակի վերաբերյալ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության հրապարակած զեկույցի իշխանական արձագանքներին։ Թերթը համեմատում է, նախորդ տարիներին ամեն անգամ նմանօրինակ զեկույցներից հետո իշխանությունը ջղաձգվում էր և գոնե մի որոշ ժամանակ ապրում էր մի քիչ չակերտավոր նեղ 60 հոգեվիճակով, փորձելով տպավորություն ստեղծել, թե իրենք ջանք ու երանդ չեն խնայում վերը թվարկված խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Ըստ 4-րդ ինքնիշխանության, եթե նախկինում բացասական նման զեկույցները մտահոգում էին իշխանությանը, որովհետև ամեն այդպիսի գնահատական լուրջ սպառնալիք էր դառնում արևմուտքից ստացվող գումարների չափի նվազման առումով, ապա հիմա այսպես թե այնպես փող չկա արևմուտքից, և ուրեմն ինչ ուզում են թող ասեն, դրանից ոչ մեկի գրպանի պարունակությունը չի տուժելու, այնպես որ զեկույցների դարաշրջանը Հայաստանում ավարտված է, եզրափակում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Իլուրի խմբագրականն անդրադառնում է 2018 թվականի նախագահի ժառանգորդ թեկնածուի հարցին։ Այնքան ժամանակ, քանի դեռ Սերժ Սարգսյանը չի հրաժարվել սահմանադրական փոփոխությունների ծրագրից, այդքան ժամանակ ա իշխանական որևէ ժառանգորդի մասին ցանկացած խոսակցություն պետք է համարենք որպես իշխանական, իսկ ճակերտավոր մուտիլովկա, բ 18-ի նախագահական ընտրությունների հեռանկարով ներկայացված ցանկացած թեկնածուական հայտ, լինի դա ընդդիմադիր թե իշխանամետ դաշտից, նույնպես պետք է այդպիսին համարվի։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանը նկատում է, Հայաստանի բանկային համակարգը վատ սպասումների մեջ է, եւ այդ սպասումները պայմանավորված են միանգամից մի քանի գործոններով։ Առաջին գործոնը երկրի տնտեսության վիճակն է։ Իր սովորական հոգսերով ապրող մեր քաղաքացիների բացարձակ մեծամասնությունը դեռ չի զգում, թե որքան է խորանալու վրա հասած ճգնաժամը, բայց բանկային համակարգում շատ լավ են հասկանում, թե ինչ է սպասվում։ Առավոտի խմբագրականը բնորոշում է. Մենք սովորական մահկանացուներս տեսնում ենք առկա թշվառ վիճակը, արձանագրում ենք եւ համադրում մեզ հայտնի փաստերը, մնալով այս չակերտավոր երկնային մակարդակի վրա, որովհետեւ չակերտների մեջ սնուցման այլ աղբյուրներ մեր երևակայությունը չունի։ Սակայն ժամանակ առ ժամանակ մեր մեջ հայտնվում են անհատներ, որոնք սնվում են այլ, մեզ համար անմատչելի աղբյուրներից եւ ասում են տվյալ միջավայրին, տվյալ ազգին. «Դուք այն չեք, ինչ որ ձեր մասին մտածում եք, դուք շատ ավելի լավն եք, ձեր երևացող թշվառության մեջ կան հարստություններ, որոնք չեք տեսնում, իսկ ես տեսնում եմ, և հիմա ես ձեզ այդ հարստությունը ցույց կտամ»։ Ըստ խմբագրի, Կոմիտասը դա արեց մեր հոգևոր և գեղչկական երգի օրինակով, դրա համար պետք էր լինելու և ստեղծագործող, և ազգագրագետ, և գիտնական, և ձեռքին ունենալ եվրոպական, գերմանական մեթոդաբանությունը և հակադրվել միջավայրին, այդ թվում եկեղեցական ղեկավարությանը։
Ռուսաստանի դեմ անցած տարվանից գործող խիստ պատժամիջոցները չեն վերանայվի առնվազն մինչև այս տարվա սեպտեմբեր 3 ու 3 ամ Բրյուսելում նման որոշում են կայացրել Եվրամիության ղեկավարները։ Այս որոշմանը զուգահեռ Ուկրաինայում կատաղի բախումները, Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների զինյալների և ուկրաինական բանակի միջև չեն դադարում, լսենք Արմեն Քոլյանին։
Ռուսաստանի նկատմամբ Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցների փաթեթը մնում է ուժի մեջ մինչև այս տարվա սեպտեմբեր, ինչից հետո ժամկետը կարող է նորից երկարաձգվել։ Պատժամիջոցները հնարավոր կլինի մեղմել կամ չեղյալ հայտարարել, եթե Ռուսաստանը կատարի Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու նպատակով Մինսկում 2014-ի սեպտեմբերի 5-ին ստորագրված համաձայնությունները։ Այդ որոշումը Եվրոպական Միության անդամ 28 երկրների արտգործնախարարները ընդունել են 3+3-ում Բրյուսելում։ Մի քանի ժամ տևած քննարկումների արդյունքում այդ մասին հայտնել է Եվրոպական Միության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին։
We have decided to extend the restrictive measures targeting persons and entities that were decided in March.
Մենք որոշել ենք մինչև սեպտեմբեր երկարաձգել անցյալ տարվա մարտին անհատների եւ ընկերությունների նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները, ասել է Եվրամիության թիվ 1 դիվանագետը։
Last year we decided today to extend them until September of this year.
Մոգերինի փոխանցմամբ Բրյուսելը մտադիրեք իրարել նաև նոր պատժիչ միջոցներ։
In addition to that, we have decided to have a proposal within 1 week of further names, individuals and entities.
Իհավելում այսօրվա վճռին մենք որոշել ենք նաև մեկ շաբաթում ընդարձակել պատժամիջոցների ենթարկված անհատների եւ ընկերությունների ցանկը։ Այդ որոշումը կընդունվի Եվրամիության արտաքին գործերի խորհրդի հաջորդ նիստում, որը գումարվելու է փետրվարի 9-ին, ասել է Մոգերինին։
That decision will be taken at the next Foreign Affairs Council we will have on the 9th of February.
Պատժամիջոցները երկարաձգելու որոշումը ընդունվել է միաձայն։ Մեկնաբանները նշում են, որ հավանություն է տվել նաև այդ հարցի վերաբերյալ նախորդային առարկություններ ներկայացրած Հունաստանը։
One thing I can be happy tonight is that we kept our unity, which is our strength.
Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր մենք միասնական ենք, դա է միշտ եղել Եվրոպական Միության ուժը։ Մենք ապացուցեցինք, որ պատրաստ ենք առաջիկա շաբաթներին կիրառել նոր միջոցներ, ասել է Մոգերինին։
We've shown that the European Union is ready to take further measures and to prepare further measures for the weeks to come.
Մոսկվան հուսով էր, որ տնտեսական բարդ վիճակում գտնվող հույները կդիմադրեն։ Փորձագետները նույնիսկ հայտնում էին, որ Ռուսաստանը կարող է Հունաստանին ֆինանսական լուրջ օգնություն տրամադրել աջակցության դիմաց, սակայն Բրյուսելում արտգործնախարարները համոզել են իրենց հույն գործընկերոջը միանալ պատժամիջոցները երկարաձգելու որոշմանը։ Երեկ Հունաստանի արտգործնախարար Նիկոս Կոցիասը քննարկումներից հետո ասել է, որ ոչ ոք չի ցանկանում շարունակել հակամարտությունը ռուսների հետ։
We don't like to have a rift between European Union and Russia that we will give a last chance to have a discussion.
Մենք վերջին շանսն ենք տալիս քաղաքական քննարկումներին։ Մենք դեմ չենք պատժամիջոցների երկարաձգմանը։ Մենք դեմ ենք այսօր նոր պատժամիջոցներ սահմանելուն, ասել է Կոցիասը։
We are not against every kind of sanctions. We have been against to put new sanctions today.
Նշենք, որ այսօր Մինսկում պետք է հանդիպեն Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Դոնբասի ռուս անջատականների եւ ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցիչները։
Այժմ այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտքեվոր Ստամբոլցյաններ ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի երեկոյան ժամը 7:00-ին առայժմ։